De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det blev boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Så er lyset tændt
med verdens dyreste tændstik.
Ja, du har været i kiosken og købt tændstikker.
Det skal man ikke gøre. Dem skal man finde et andet sted. Men jeg synes ikke, vi kunne ikke undvære dem.
Nej, det kan vi ikke. 15 kroner.
15 kroner for en æske tændstikker?
En æske tændstikker.
I got ripped off, så er det sagt.
Ja. Kun for jer.
Ja.
Så er vi klar.
Det er vi.
Igen. Det her det er andet afsnit af tredje sæson af Du er ikke alene.
Ja, det er rart at være i gang igen. Og jeg vil gerne have, at du starter.
Jamen, det gør jeg gerne. Denne her første historie, jeg har valgt at tage med, den er fra Charlotte, og den har jeg valgt at kalde for Små Klokker. Kære Camilla og Christine, af hjertet tak for jeres altid spændende og gennemarbejdede podcasts. Jeg lytter troligt med hver eneste mandag og fredag, når der er nye afsnit af Du er ikke alene. Her er mit bidrag. Vi er tilbage i 1975, og jeg er 7 år gammel. Mine forældre havde lejet en stor villa i Charlottenlund nær Dyrehaven, hvor vi skulle bo, mens det hus, vi havde købt i Ordrup, blev renoveret. Huset var bygget i 1930'erne og lå på en hjørnegrund. Haven var et stort, dybt hul, og der blev lavet en trappe i slangegang mellem de store, gamle, stedsegrønne buske ned til bunden af haven. Huset havde fuld kælder, en stor hall med svalegang og en trappe med repos. Der var 2 stuer en suite, som begge vendte ud mod haven, og på hele den ene side af huset var der høje terrassedøre med smalle sprosser. Min mor lavede dagligstue i stuen nærmest hallen og spisestue i den næste, som lå nær køkkenet. I dagligstuen stod min mors babyflygel, som var flødefarvet, og det stod i smuk harmoni med de lyse farver, min mor havde valgt, inklusiv de florlette hvide gardiner, der hang i fuld længde på alle terrassedøre. Så er vi ligesom kommet til Nordsjælland, ikke? Og jeg synes også bare, at den her beskrivelse af hendes barndomshjem, altså det var også lidt det, der fangede mig ved den her historie, ikke?
Det lyder bedårende og lækkert.
Ja, meget smukt. Det var tidligt forår, og jeg havde været meget syg med mellemørebetændelse. Mine forældre ville over at se det andet hus og have mig og min store søster med. Men jeg ville ikke med. Jeg ville hellere i seng og sove lidt. Mine forældre lovede, at de hurtigt ville være tilbage, så jeg gik op i seng på det lille værelse, som min søster og jeg delte og faldt straks i søvn. Pludselig vågnede jeg. Det var helt mørkt i huset, så det har været sidst på eftermiddagen. Jeg stod op og gik ud på svalegangen. For at tænde for lysekronen i hallen, måtte jeg ned ad trappen og tænde på kontakten. Da jeg var kommet ned af det første stykke af trappen, kunne jeg se ind i dagligstuen. Og her frøs mit blod til is. Jeg husker det som en sort-hvid film. Alle terrassedørene stod på vid gab, og de lange gardiner bølgede ind i rummet. Jeg stod som fastfrosset og så skræmt på scenariet og fik en følelse af, at noget ondt ramte mig. Endelig lystrede min ben, og jeg spurtede op ad trappen igen og lagde mig ind under min dyne og græd af skræk. Ikke længe efter kom mine forældre hjem og råbte, Charlotte, hvorfor er her så mørkt? Jeg løb ned ad trappen, stortudende og kastede mig i min fars arme. Jeg fik grådkvalt fremstammet, hvad jeg havde set, og straks løb min far ind i stuerne og flåede i alle dørene, som var låst. Mine forældre vidste ikke rigtigt, hvad de skulle tro, men de mente, at jeg nok stadig havde feber. En måned senere forsvandt min elskede flamingodukke, som mine forældre havde købt til mig, da de var i Malaga sammen med et vennepar et år forinden. Jeg var ulykkelig og beskyldte endda min søster for at have taget den og smidt den væk eller givet den til en veninde. Vi ledte alle steder, men den var forsvundet. Længe efter var min mor en dag i gang med at pudse vinduer. Vores lille værelse havde et kvistvindue, som sad meget højt oppe. Vi var for små til at kunne nå det. Min mor havde en lille trappestige, så hun kunne nå de øverste ruder, og hun skulle op og sidde i vindueskarmen for at kunne pudse ruderne udvendigt. Og så var det, at hun fik øje på min dukke i tagranden. Det lykkedes hende at få den op ved at bruge en gulvskrubbe, og hun gjorde en ihærdig indsats for at få dukken til at blive pæn igen. Men den blev aldrig det samme. Og hvem havde smidt den ud af vinduet? Der var noget efter mig i det hus, og det var ikke godt. Jeg fik altid stød på samtlige stikkontakter, og min far var ved at få en prop over det. Han var elektriker og havde været igennem alt i huset, og det fejlede ingenting. Jeg havde også tit mareridt, og min undulat blev skør. Jeg var meget, meget lettet den dag, vi endelig skulle flytte ind i vores nye hus. Det havde tilhørt en kaperkusk, det er de hestevogne, der kører i Dyrehaven, de kaldes for kapervogne. Og en del af huset havde været hestestald. Det blev til et meget smukt hus med en lille tilbygning, og jeg følte mig tryg. Og en gang imellem fik jeg et glimt af kaperkusken, der i sin lange skødefrakke gik ned ad den stejle indkørsel fra huset. I 1979 flyttede vi til Borse ved Præstø. Mine forældre havde lejet en smuk, gammel, firlænget gård i bindingsværk og med stråtag på huset. Og vi børn var vilde med at komme ud og bo på landet, især mig. Den første jul var meget, meget hyggelig, og jeg havde fået lov til at hænge lidt julepynt op på mit værelse. Blandt andet havde jeg fundet og plukket nogle flotte siv, hvor jeg havde hængt nogle juleklokker på. Og klokkerne kunne ringle en fin lyd. En nat efter juledagene vågnede jeg ved, at klokkerne ringede svagt. Jeg smilede og tænkte, at det nok var trækken fra en af ruderne i vinduet, der fik sivene til at bevæge sig, så klokkerne ringede. Jeg faldt i søvn igen, og da jeg vågnede om morgenen, gik jeg ud i køkkenet og fortalte det til min mor. Hun stirrede på mig og sagde, klokkerne, dem pakkede jeg ned i forgårs. I takt med, at jeg blev ældre, blev oplevelserne med det uforklarlige også færre. Og som voksen var de helt væk. Næsten. For lyden af små klokker, der ringer, hører jeg af og til. Det er sket så sent som for et halvt år siden her på den gamle gård, hvor jeg bor nu. Mange hilsner, Charlotte.
Okay.
Ja.
Men det lyder ikke, som om hun er bange for de der klokker.
Eller noget af alt det
eller andet.
Hun var bange, da hun var lille og så, at de her store gardiner stod og blæste ind i huset. Ikke?
Men det forstår jeg godt, fordi der havde hun en besat dukke fra Malaga. Så det, den er jeg helt, altså helt med på, at hun
der
var bange
dengang. Der kravlede hun ud på taget.
Ja. Ja.
Nej, men hun, hvis man skal tro på, at alle de her ting er sket, så har hun jo haft en eller anden særlig kontakt til den anden side, helt fra hun var lille.
Ja.
Ikke?
Fordi der
altså,
var,
kunne se noget mere end andre.
Det lød ikke som om, at hendes familie oplevede de samme ting, eller fik stød på stikkontakterne, eller noget.
Nej, det er det. Og så da hun fortalte om, at de her gardiner havde stået og blæst ind, og alle dørene havde stået åbne, så kom de jo hjem og tjekkede,
ja, ja.
Og så var alle dørene lukket.
Ja. Jo, men det er jo også, min hjerne bortforklarer det hele, men og den lander på drømme og feber og alle de der ting, og en besat dukke fra Malaga.
Ja, men
dukker det, er uhyggelige.
Det er de. Men altså, man kan sige, hun oplevede jo bare mange ting.
Ja. Ja, nu har hun så bare fået tinnitus, så det er de klokker der.
Ja, men hun har altså virkelig boet nogle smukke steder igennem sin barndom, lyder det som.
Det må man sige, og haft en tæt kontakt med den anden side.
Ja.
Ja. Min første historie i dag hedder Glemte nøgler, og tak til Laura og Lauras kæreste for den her.
Ja.
Det var en helt almindelig onsdag. Min kæreste skulle til fest med sin klasse, og jeg skulle slappe af og lade op til arbejde dagen efter. Jeg gjorde det meget klart for ham, at han skulle være stille, når han kom hjem, da jeg jo ikke var så heldig som ham, at jeg havde fri. Jeg skulle tidligt op på arbejde. Jeg gik i seng ved 22-tiden og faldt i søvn. Men cirka ved 1-2-tiden om natten vågnede jeg med et sæt, da det ringede på døren. Min kæreste og jeg boede i lejlighed, og der var en hoveddør til opgangen, og så selvfølgelig en dør til lejligheden. Jeg undrede mig over, hvorfor der blev ringet på. Døren til opgangen var næsten altid ulåst, og min kæreste havde jo sin egen nøgle til begge døre. Jeg prøvede at tale i dørtelefonen, men fik ikke noget svar. Jeg råbte ud af vinduet efter min kæreste, men fik intet svar. Jeg ringede til min kæreste, men igen intet svar. Lige pludselig hørte jeg døren til opgangen smække, og nogen, der gik op ad trappen. På daværende tidspunkt tænkte jeg, det er bare min fulde kæreste, som sikkert ikke kunne finde nøglerne. Men nu havde han endelig fundet dem. Vores hoveddør åbnede indad, og vores køkken var bag døren. Jeg var sød og åbnede døren på klem, så han ikke skulle fumle med nøglerne til døren til lejligheden. Bagefter gik jeg hen i køkkenet og tog noget at drikke, mens jeg ventede på, at han kom op og ind i lejligheden. Jeg sover altid uden tøj på, så I skal nu se for jer, at jeg stod nøgen i køkkenet, da hoveddøren langsomt begyndte at gå op. Pludselig hørte jeg en meget dyb, engelsktalende mandestemme. Jeg vendte mig chokeret helt om, og der stod en stor, mørk, skaldet mand. En fremmed i min lejlighed midt om natten. Jeg skreg og trådte frem, så jeg kunne smække døren i hovedet på ham. Jeg kiggede gennem nøglehullet for at se ham an og for at se, om han gik. Men han blev bare stående ude i opgangen. Mens jeg kiggede gennem nøglehullet, kom chokket. Mine ben rystede så meget, at jeg følte, de var lavet af gelé. Jeg fandt min telefon og ringede til min kæreste igen, gentagne gange. Efter måske et par minutter gik manden ned ad trappen og ud af bygningen. Jeg kiggede efter ham fra vinduet og så, at han nu bare stod på gaden og så afventende ud. Efter et par minutter hørte jeg så min kærestes stemme. Han kom gående mod opgangen med en studiekammerat. Og nu tænkte jeg bare, at jeg håbede, at han ville skynde sig op i lejligheden. Men så gik den fremmede mand ham pludselig i møde. Og først her så jeg Just Eat-tasken.
Nej.
Det viste sig, at min kæreste havde bestilt pizza hjem til lejligheden, uden at han selv var hjemme. Med den tanke, at så ville den være kommet, når han kom hjem fra byen.
Den stakkels Just Eat-mand.
Det er lige præcis de næste ord. Den stakkels mand har helt sikkert været lige så forskrækket og forvirret som mig. Tænk, han skulle bare passe sit arbejde og aflevere en pizza, og pludselig stod der en nøgen, skrigende kvinde, der med et vildt blik smækkede døren lige i hovedet på ham.
Nej.
Jep, min kæreste fik skæld ud i lang tid. Og jeg bruger stadig det her traume imod ham, for at få ham til at hente ting, når jeg selv er for doven til at rejse mig og hente det.
Ja,
helt i orden.
Ja, helt i orden.
Men for at være helt ærlig, selvom det hele er lidt komisk, når man ser tilbage, så blev jeg så skræmt af oplevelsen, at det stadig sidder i kroppen, selv her efter 2 år. Og det gør, at jeg har meget svært ved at være alene hjemme om aftenen. Ja. Tak for det,
Laura. Ja, og jeg vil også sige, altså allerede der, da hun sagde, at hun åbnede døren ind til lejligheden, før hun vidste, at det var ham. Altså, det har hun jo 100% tænkt, at det var. Hun har slet ikke overvejet, at det kunne være andre. Men ej, vent lige.
Ja, vent lige. Altså, det er ikke sikkert, at det er kæresten, der har glemt nøglerne. Men altså, jeg tænker, at pizzabudet har tilgivet Laura, og helt sikkert oplevet værre end en nøgen kvinde, der smækkede døren i hovedet på ham. Men ja, prøv at høre, er der ikke nogen pizzabud, der kan sende deres historier ind?
Jeg skulle lige til at sige, de må jo, altså nu går det op for mig, hvor meget de må have oplevet, ikke?
Helt åndssvage ting, ikke? Ikke nødvendigvis bare pizzabudet. Alle, der skal ud som bud nogle steder, send jeres historier.
Nå, ja, jeg kan godt forstå, at det stadig er lidt svært at tænke på, fordi tænk, hvis det ikke havde været en Just Eat-mand, ikke?
Jeg tror også bare, det er, hun kan intellektuelt godt se, nu, come on, det var bare...
Jeg var aldrig i fare.
Nej, der var ikke noget. Det var en ret genial, egentlig, fuldemandstanke. Jeg ved, jeg er sulten, når jeg kommer hjem. Jeg sørger lige for, at der står en pizza. Men det ved kroppen jo ikke. Altså det her chok, det sidder bare et eller andet sted, ikke?
Ja.
Ja.
Og chok, det er et markat, vi vist også godt kan sætte på den næste historie. Denne her er fra Nana, og jeg har valgt at kalde den for 4 eksploderede dæk. Hej med jer. Det har taget mig længe at få sendt denne her historie afsted, for jeg er selv ret skræmt over min egen reaktion i situationen. Men nu må den afsted, så den forhåbentlig kan hjælpe andre. Da min søn var 4 måneder gammel, besøgte han og jeg min veninde i et sommerhus, og om aftenen skulle jeg så køre alene hjem i bil, altså med barnet, ikke?
Mm.
Det skal siges, at min søn hadede at køre i bil. Hvis han ikke sov, så skreg han, altså sådan virkelig skreg. Denne her gang sov han desværre ikke, så jeg forsøgte at bevare fatningen og køre sikkert hjem i mørket. Da der kom en rasteplads, drejede jeg af for at arme min grædende søn, i håbet om, at det ville få ham til at falde til ro. Og mens jeg sad der i mørket i bilen, altså på en rasteplads og armede, bankede det pludselig på ruden. Udenfor stod en mand. Jeg havde min søn liggende ved brystet og åbnede vinduet. Manden virkede nervøs og kiggede sig hele tiden over skulderen. Han fortalte, at dækkene på hans bil var sprunget og at han ikke kunne komme videre. Han pegede, og der holdt der ganske rigtigt en bil, hvor alle 4 dæk nærmest så ud til at være eksploderet. Han ville gerne have et lift, sagde han, for han havde ikke nogen, han kunne ringe efter. Så måtte han køre med, spurgte han, og så kunne jeg sætte ham af på en station, der passede mig. Jeg nåede ikke rigtigt at sige så meget, før han havde åbnet døren ind til bilen, hvor jeg fortsat sad og armede. Jeg sagde til ham, at han måtte sidde omme bagved, og at han skulle vide, at min søn skreg hele vejen. Det bekymrede han sig ikke om, og han satte sig ind bag ved mig. Han var stadig meget nervøs, og jeg var ægte bange. Jeg havde en helt fremmed mand med i bilen, hvor min søn på 4 måneder også var. Jeg følte mig hjælpeløs. Jeg kørte afsted og tænkte, at jeg ville ringe min mand op. Jeg sagde til manden i bilen, at jeg ville fortælle min mand, at jeg blev lidt forsinket, fordi jeg først skulle sætte ham af. Min mand tog telefonen, men han forstod ikke, at jeg havde et behov for, at han blev i røret, så han sagde bare okay og lagde på. Jeg kørte manden til Roskilde station, og han takkede inderligt og steg ud. Jeg kunne endelig trække vejret. Der var ikke sket noget. Da jeg kom hjem, fortalte jeg min mand om det hele, og jeg sagde, at jeg var så pinlig over, at jeg overhovedet havde ladet ham komme med, mest fordi min søn jo var med i bilen. Dagen efter kiggede jeg på Facebook og så et opslag fra politiet i Roskilde. Det handlede om en mand, de ledte efter. Han var eftersøgt for personfarlig kriminalitet og var sluppet fra dem, efter at han havde kørt deres sønmotter over.
Nej.
Derfor var de der dæk eksploderet.
Nej.
Og lige under opslaget var der et billede af den mand, jeg havde haft med i min bil.
Nej.
Puha. Jeg ringede selvfølgelig 114 og fortalte, at jeg altså havde kørt ham til stationen. Jeg priser mig stadig lykkelig over, at der ikke skete noget, og jeg håber, at jeg en anden gang reagerer ved at låne sådan en person min telefon i stedet. Tak for jeres podcasts. De bedste hilsner. Nana.
Ej, men det lyder også som om, at han inviterede sig selv. Ikke? Altså, hun kunne næsten ikke nå at reagere, før han var inde i bilen.
Nej, og det er sådan en høflighedssituation, ja, hvor det er virkelig svært at sige nej til at hjælpe et menneske i nød, der står et øde sted i mørket og har brug for et lift.
Ja.
Så hvad fanden gør man? Åh, men hvor er det svært med en baby, mm-hmm, ikke, som man skal passe på, og man har ansvaret for. Og så er det jo altså nemt at sætte sig ind i, hvorfor hun har de der følelser af, at jeg reagerede ikke, som jeg skulle, fordi jeg passede ikke ordentligt på mit barn. Men ja, det går jo så stærkt, og han nåede at åbne døren, og hvor er det svært at smide nogen ud.
Det er jo heldigvis de flestes instinkt at hjælpe. Og så er det bare ubehageligt at sidde der og sige, prøv at høre, det er jeg faktisk ikke komfortabel ved det her. Jeg ringer lige efter en taxa, eller hvad det nu kunne være.
Mm.
Det var han sikkert heller ikke interesseret i, fordi han var på flugt.
Ja, og den tanke, nu du siger det, så tænker jeg, ja, det er jo det, man måske skulle gøre, ikke?
Oh, jo, men
det
jeg
har
sidder
ikke at tænke.
Nej, jeg sidder her i fred og ro og har lige hørt historien er helt sikkert placeret
det.
På Vesterbro, ikke? Det når man bare nogle gange ikke at tænke igennem på den måde, vel? Jeg tror altså, at jeg var kommet til at reagere på præcis samme måde.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også, jeg havde reageret på samme måde, og så havde jeg siddet hele vejen og tænkt, fuck. Hvis der sker noget med mig nu, så var det mig, der var en idiot. Ikke?
Hun tænkte dog på det der med at ringe til sin mand.
Ja.
Ikke? Altså, så det var jo ikke fordi, at hun ikke prøvede noget.
Og det er jo så det næste, som nu får mig til at tænke, altså han har bare været sådan, nå okay, ja, ses,
hej.
Og så har han lagt på, ikke? Og hun har bare været sådan, jeg sidder med en fremmed mand, som jo faktisk viser at være kriminel, ja, og eftersøgt, ikke? Altså i virkeligheden bør man jo have et eller andet kodeord.
Et kodeord, som betyder hvad? Bliv på linjen.
Som betyder, jeg er i fare, men jeg kan ikke tale om det.
Ja, hvad skal være dit kodeord?
Ja, det ved jeg ikke, gul fugl, eller altså ved et eller andet, måske noget lidt mindre opsigtsvækkende, ikke?
Noget, der kan passe ind i en almindelig samtale, ja, men alligevel er så off, så man tænker, så tit siger hun heller ikke mumie.
Eller, ja, ja, du ved, et eller andet ord, som betyder, du skal faktisk ringe til politiet.
Jeg har simpelthen haft en mumiedag, eller ja, vi må lave et kodeord.
Vi må lige finde på det rigtige, ikke? Men det er jo faktisk ikke en dårlig idé.
Nej.
Fordi nogle gange ringer, altså nogle gange, det er jo simpelthen så sjældent, ikke? Men når man har brug for det, så man fandme brug for det, ikke?
Ja.
Hun havde brug for at fortælle ham, hvad der i virkeligheden foregik, og det kunne hun ikke.
Ja.
Tak for den, Nana.
Denne her historie er fra Sofie, og der må jeg bare sige, at med tanke for min egen historie i sæson 1, så føler jeg mig nu ikke længere så alene, efter at have læst den her fra Sofie. Den hedder From Malaga with Love. Kære Camilla og Christine. Det har været en fornøjelse og til tider en lidt ubehagelig omgang at føles med jer gennem Mørkeland uge efter uge, år efter år. Nu har jeg også pløjet mig igennem marken af Du er ikke alene og fik lyst til at dele denne oplevelse med jer. I 2012 boede jeg i Berlin, nærmere bestemt ved Cottbus og Tor. Dem, der kender lidt til Berlin, ved måske, at dette område er det, man nok vil betegne som en smule belastet. Der er mange misbrugere ved U-banestationerne, og derudover er det et nogenlunde sketchy miljø at gå omkring i alene. Ikke desto mindre var jeg aldrig utryg ved at begå mig og bo i området. Jeg oplevede aldrig, at mennesker var ubehagelige eller gjorde mig fortræd. Måske var det med denne følelse af tryghed midt i utrygheden, at jeg hovedkuls kastede mig ud i en lille rejse alene til Spanien. Jeg tog flyet til Malaga uden rigtig at vide, hvor jeg ville hen. Jeg havde en idé om, at jeg ville tage til Marokko, men allerede den første dag i Malaga blev den idé droppet, efter at jeg faldt i snak med en buschauffør, der sagde, en blond kvinde alene i Marokko, vil du gerne dø? Jeg besluttede derfor at tage et par dage i Malagas tilsyneladende rolige, lidt posh omgivelser i stedet. Jeg fandt en internetcafé, eftersom det her var før wifi alle steder, og derudover havde jeg hverken smartphone eller computer med. Gennem websiden Couchsurfing fandt jeg en ledig sofa, der kunne forlænge mit ophold. Jeg havde tidligere benyttet den her side med stor succes, så jeg tænkte, det gør jeg sgu da bare igen. Da jeg kom hen til den angivne adresse, så alt egentlig fint ud. En ung fyr med typisk spansk udseende åbnede døren. Han hed Juanito, og han viste mig indenfor i en ret spartansk toværelseslejlighed. I lejligheden var der en beige lædersofa, et lille tekøkken, en stationær computer og et lille badeværelse. I soveværelset var der en dobbeltseng. Jeg kiggede mig lidt omkring og fik hurtigt øje på det eneste udsmykning, der hang på væggene. En kalender med blonde Playboy bunnies og en plakat med en anden blond kvinde i undertøj. Jeg tænkte ved mig selv, at det var lidt syret, at der ikke var andet på væggene. Altså, jeg nåede måske kort at tænke, at han måtte være ret klar på skandinaviske piger, og den profil opfyldte jeg til punkt og prikke med mit lange blonde hår og blå øjne. Da han bemærkede, at jeg kiggede på plakaterne, fik jeg mistanken bekræftet, da han fortalte, at han elskede Skandinavien, og især piger med lyst hår. Lol, tænkte jeg, og fortalte ham, at jeg havde en kæreste hjemme i Berlin, og at han var fra Kongo. bare for at understrege, at you're not my type, bro. Juanito spurgte, om jeg ville se en musikvideo, som han virkelig elskede, og jeg sagde ja. Han satte nu videoen til Bloodhound Gangs sang The Bad Touch på. Han spillede gentagne gange videoen, hvor sætningen "You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel." Det er nok den linje, mange kan huske. Det var super random, og jeg husker, at han spurgte mig om, hvad jeg troede, musikerne mente, når de sang, som de gjorde. Jeg er selv musiker, og jeg husker, at jeg prøvede at sige noget i stil med, nogle gange skriver vi jo bare mærkelige ting for at få noget i radioen. Jeg vil helt bevidst ikke lede snakken ind på noget seksuelt. I soveværelset kunne dobbeltsengen deles, så den blev til to enkeltsenge, og han skubbede en seng ud til hver side af rummet og spurgte, om det var okay for mig, at vi sov på den måde. Jeg havde ikke som sådan en creepy fornemmelse med ham, så jeg sagde, at det gik an. Om aftenen spurgte han, om jeg ville med op til et slot med udsigt over hele Malaga. Et ret kendt udsigtspunkt for byens mange turister. Det indvilligede jeg i, det var lige ved siden af lejligheden, og jeg tænkte, at der nok ville være ret mange mennesker til stede anyways. Han havde en stor plastikpose med på turen, og jeg husker, at jeg spurgte ham, hvad pokker han dog slæbte rundt på. Han sagde, at det bare var lidt drikkevare til turen. Da vi kom op på toppen af bakken til slottet og kiggede ud over byen, viste sig, at posens indhold udelukkende bestod af alkohol. Vodka, gin, you name it. Jeg drak ikke alkohol, hverken dengang eller nu, og skuffelsen i hans ansigt var slående. Han blandede alligevel to drinks og nærmest insisterede på, at jeg skulle drikke det. Jeg kan heldigvis også være ret insisterende og sagde, at jeg ikke vil indtage en eneste dråbe. Efter at have kigget lidt på udsigten, indså han, at jeg ikke havde i sinde at drikke mig fuld sammen med ham, og vi gik hjem. Først da vi skulle til at sove, fik jeg en mærkelig mavefornemmelse. Noget var off. Altså på det her tidspunkt vidste jeg jo nok godt, at situationen ikke var helt normal, og at ham Juanito var lidt afvigende. Derfor besluttede jeg mig for at pakke min lille rygsæk, sætte den ved siden af sengen sammen med mine vandresko og sove i alt mit tøj. Helt kalkuleret havde jeg dengang altid sådan et asiatisk hårspænde i mit hår, der er lavet af et stærkt stykke metal. Du ved, et af de der, man nærmest snor sit hår omkring og sætter igennem sin knold. Det føltes som en god sikkerhed for mig, at jeg vidste, at jeg havde et lille våben tæt ved hånden, hvis der skulle opstå noget uventet. Parat til, at lidt af hver kunne ske, lagde mig i sengen og lukkede øjnene. Pludselig vågnede jeg. Det var mørkt. Jeg lå med hovedet ind mod væggen og ryggen mod Juanitos seng. Jeg kunne bare mærke, at han kiggede på mig. I ved fornemmelsen af at blive kigget på, selvom der er mørkt. I et eksplosivt spring var jeg op af sengen og rev mit hårspændevåben ud af knolden i en hurtig bevægelse og skreg: "What the fuck are you doing?" Juanito blev så skide bange og overrasket, at han rejste sig op og skreg. Jeg råbte alt, hvad jeg kunne. "If you touch me, then I'm going to fucking kill you." Han havde siddet på sengen over for mig med sine ædlere dele fremme og stod nu med helligdommen til mit frie, pissed off udsyn. Jeg havde ikke brug for mange sekunder til at regne ud, hvad han havde foretaget sig. Juanito løb forskrækket ud fra værelset og låste sig inde på badeværelset. Jeg tog min pakkede taske og sko i hånden og styrtede ud af lejligheden og ud af bygningen. Mit hjerte hamrede afsted, og jeg var rasende. Jeg løb alt, hvad jeg kunne, ned mod havet, hvor jeg tilfældigvis løb ind i et par fra Uruguay på vej hjem fra byen. De forstod straks, at jeg havde brug for hjælp, og jeg endte med at tage med dem hjem til deres lejlighed, hvor der heldigvis ikke var en eneste dårlig oplevelse. Da hele situationen havde rodfæstet sig, og jeg fattede, hvad der var sket, blev jeg delvist overrasket over, at jeg virkelig inderligt havde været klar til at slå ham ihjel. Og det gik op for mig, hvor heldigt det var, at der ikke var sket mere trods situationens alvor. Parret fra Uruguay hjalp mig med at få anmeldt ham til både hjemmesiden, jeg havde benyttet, og til politiet. Det var min fortælling om at møde både gode og hjælpsomme mennesker, og møde en akavet stakkel, der heldigvis fik sig en forskrækkelse og forhåbentlig ikke fik andre blondiner til overnatning. Jeg har altid været meget selvstændig, til tider måske lidt dumdristig, men med en god mavefornemmelse og fornemmelse for menneskers intentioner. Men nu hvor jeg er blevet voksen og selv er mor til to, heriblandt en datter, er jeg sgu blevet mere urolig i roligheden. Og en ting er sikkert, hvis nogen rørte mit barn, vil jeg nok også den dag i dag hoppe op som trold af en æske og på bedste kung fu-manér rive et våben frem fra håret. Tak fordi I læste med. Kærlig hilsen, Sofie.
Ja, hun var klar.
Hun var klar.
Hvad havde han gang i?
Han sad og onanerede på sengen bag.
Ej, det var præcis det samme. Ej, altså præcis det samme.
Been there, done that.
Men jeg forstår slet ikke, fordi i begge situationer, både hendes og din, der var det jo egentlig ikke eller hvad med en intention om, at I skulle opdage det. Altså det er som om, de havde, det ville være fint for dem. Altså bare det der med at vide, at I måske ville. Det er måske der, den ligger.
Ja,
ikke?
Jeg tror, det er der, den ligger.
Ja.
Måske ikke.
Altså det, jeg gør lige nu, er ekstremt forbudt.
Ja.
Og risikoen for, at jeg bliver opdaget, den er til stede, det tænder mig.
Ja. Jeg ved ikke, det skal jeg ikke kunne sige noget om, om de har haft en fornemmelse af, og hvis de så opdager det, så kan det være, der bliver et eller andet. Bare sådan lidt, det er da umuligt, nogen der kan tænke.
Ej, mon dog.
Det er der simpelthen ikke nogen, der kan tænke. Vel, så,
og det er jo også det, der er sådan lidt, det er jo meget vanvittigt i begge situationer, fordi sådan, det er jo ekstremt grænseoverskridende. Ikke?
Helt vildt.
I begge situationer, der vælger de jo at krænke.
Ja.
Altså, de vælger at gøre det her, selvom det er så ekstremt, altså helt forbudt jo, og voldsomt.
Enormt grænseoverskridende. Og jeg sprang ikke op som trold af en æske med mit hårspind i hånden klar til at dolke ham.
Nej, man
ham.
Må sige, at I havde hver jeres reaktion. Ja.
Ja. Og hun løb. Jeg var jo også i en situation, hvor jeg var i et lille crappy motel ude på The Ho Chi Minh Trail.
Ja.
Jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg skulle løbe hen.
Nej, han var dit ride.
Ja, men Sofie løb ud, klar til at slå ihjel, og ja, havde jo så straks tillid til andre mennesker, og altså gik hjem med dem. Det var så et par,
ja,
ikke?
Men, det, de jo også har til fælles, det er jo, at de var akavet, ikke? Altså, så de ville jo, altså, der var jo ikke nogen intention om at, altså, at være sammen med jer rigtigt.
Nej, nej. Når du tænker på min situation og, ja, og hendes. Ja, ja.
Ja, altså, og det er jo måske også derfor, de ender med at gøre sådan noget, ikke?
Ja.
De, ja, kunne ikke finde ud af at skabe kontakt almindeligt og
prøvede
og
med
forsøge
alkohol først, ikke?
Ja.
Hvis jeg nu drikker hende fra sans og samling, så vil hun nok gerne et eller andet. Men godt, Sofie ikke rørte en, ja, dråbe, det skulle jeg heller ikke nyde noget som helst af.
Ja, men så tager vi fra Malaga til Grækenland.
Ja.
Og det er den sidste historie, jeg har med i dag. Den er fra Helene og hedder Frivilligt arbejde. Kære jer, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er stor fan af Mørkeland, og ikke mindst jeres måde at formidle historierne på, så mange tak for jer. Jeg er lidt bagud, men i dag er første gang, jeg gav mig til at høre jeres anden podcast, Du er ikke alene, og wow, den er fed. Efter episode 1, hvor en pige taler om at blive bortført i Chicago, og om at man ikke skal føle skyld eller skam over sin situation, kunne jeg mærke, at den ramte mig, og jeg tænkte, næ, du har ret. Nu skal det simpelthen ud. Og hvilket bedre sted at få det ud end i jeres podcast.
Helt korrekt.
Og tak. Jeg håber, I kan bruge min historie til noget, og at den kan inspirere andre kvinder derude. Jeg flyttede til Athen i Grækenland som 24-årig, da jeg havde fået et arbejde dernede, og jeg var klar til en anden hverdag og kultur end den danske et stykke tid. Jeg havde fundet en lejlighed, som en dansker udlejede i Athen, og det gjorde mig lidt mere tryg ved at rejse derned alene. Min nye arbejdsplads var stor, og der arbejdede flere tusind mennesker fra alle mulige lande i verden, og jeg glædede mig meget til at opleve det hele. Mit arbejde startede først en måneds tid efter, at jeg var flyttet derned, så jeg havde god tid til at lære byen at kende og møde nogle mennesker inden. Jeg var medlem af en Facebook-gruppe for folk fra min arbejdsplads, som var oprettet for, at os fra udlandet kunne få kontakt til hinanden. To uger efter, at jeg var flyttet derned, blev det slået op i gruppen, at de manglede frivillige til at hjælpe med en tøjindsamling til fattige. Og jeg meldte mig med det samme. Jeg tænkte, at det var en god måde at møde nogle af de andre på, og samtidig hjælpe nogen, der havde brug for det. Der var en fyr, der havde skrevet lidt til mig, fordi vi skulle starte på arbejdet på samme tid. Og han skrev nu privat til mig, om vi skulle mødes på dagen, og så gå sammen derhen, da det viste sig, at vi boede i nærheden af hinanden. Og det takkede jeg ja til. Gennem det hele kunne jeg godt mærke, at min mavefornemmelse var begyndt at hviske lidt til mig. Men jeg slog det hen med almindelig nervøsitet over for nye mennesker som ung kvinde alene i et nyt land. Dagen kom, hvor vi skulle afsted til det frivillige arbejde, og jeg tog toget fra den bydel, jeg boede i, ind til bymidten, hvor jeg skulle mødes med ham, min kommende kollega. Jeg var nervøs, og tusind tanker for gennem mit hoved. Tanker om, hvor dumt det lige var at vælge at mødes med en fremmed mand i et andet land. På den anden side var vi jo ude i offentligheden i en kæmpe storby med flere millioner mennesker omkring os. Så hvad kunne der ske? Jeg blev klogere. Da jeg mødte ham ved togstationen, virkede han rar. Han gav mig et kram og præsenterede sig. Han havde to bæreposer med fra et af de største supermarkeder, der var i Athen, som var fyldt med mad. Det undrede jeg mig over, da vi jo skulle hen til de andre og tøjindsamlingen. Da vi havde gået lidt, sagde han pludselig, på engelsk selvfølgelig, jeg bor lige herhenne. Er det okay, hvis vi lige går op med den mad, jeg har købt ind, så jeg kan lægge det fremme og finde tøjet? Der gik et gys gennem min krop, og jeg tænkte straks, nu siger du ikke ja til at gå med ind i en fremmed mands lejlighed. Men jo, det sagde jeg ja til. Det virkede jo meget uskyldigt, og jeg vidste, at de andre regnede med, at vi kom. Altså, de ville jo nok undre sig, hvis vi ikke kom. Ville de ikke? Vi gik ind i en stor bygning med mange etager og lejligheder, så nogle er der overalt i Athen, og vi tog elevatoren op til tredje sal. Og hele min krop sidrede. Det var som om, at jeg godt vidste, at jeg lige havde begået mit livs største fejl. Han låste op ind til lejligheden, og jeg prøvede lidt at vente udenfor, mens han gik ind med maden. Men han sagde, kom lige med ind, så tager vi lige noget at drikke, inden vi går ned igen. Det er så varmt. Og ja, det var meget varmt, og jeg var tørstig. Så endnu en gang gjorde jeg noget, jeg godt kunne mærke, at jeg ikke burde. Jeg gik ind i lejligheden. Det gode ved, at jeg gik sidst ind, var, at jeg undlod at låse hoveddøren, så jeg vidste, at den var ulåst, hvis jeg skulle hurtigt væk. Jeg prøvede at tage nogle dybe indåndinger og sige til mig selv, det er ikke alle mænd, der vil kvinder det ondt. Måske er jeg bare alt for påvirket af de historier, man hører. Han satte bæreposerne ned og begyndte at hælde noget iste op i to glas. Luften var tyk af frygt og anspændthed, og da han vendte sig om mod mig med de to glas, var det som om hele hans mimik havde ændret sig. Hans udtryk virkede koldt, og hans øjne var mørkere og tomme. Sæt dig, sagde han, nærmest beordrende og pegede mod sofaen. Jeg satte mig og drak lidt iste i stilhed med ham. Jeg havde en voldsom følelse af, at jeg skulle væk fra denne her situation, og at det skulle være nu. Jeg sagde til ham, nå, men vi må hellere komme afsted og ned til de andre, ikke? Han kiggede på mig og blev vred. Han sagde, hvad snakker du om? Jeg har købt ind og skal lave mad til os. Du kan da ikke bare gå. Det var så surrealistisk. Det var som om, at han havde glemt alt det, vi skulle, og nu var i en helt anden verden. Vi begyndte at skændes, og så kastede han sig over mig, prøvede at kysse mig og flå i mit tøj. Jeg kæmpede mig fri og råbte så højt jeg kunne, i håb om, at naboerne ville høre det, og at han derved ville trække sig. Og det virkede faktisk. Men han var ikke færdig. Han sagde, du er tydeligvis oprevet. Det må du undskylde. Det var ikke sådan ment. Jeg vil give dig noget massage, så du kan blive mere rolig igen.
Nej, tak.
Jeg var lamslået af både skræk og vrede, og i det øjeblik tog jeg en beslutning om at prøve at spille med på hans leg, indtil jeg kunne finde en måde at komme væk på. Døren var jo ikke låst, huskede jeg. Jeg sagde derfor, okay, men jeg troede, vi skulle ned og være frivillige. De regner jo med, at vi kommer. Det svarede han ikke på, men gik ud i køkkenet og råbte derfra. Tag trøjen af. Jeg tænkte, okay, hvad gør jeg nu? Jeg er alene i et andet land. Hvem ringer jeg til? Jeg kender ingen. Jeg skal bare væk hurtigt. Så jeg legede med og tog trøjen af. Han kom tilbage med rapsolie. Var sygt af det lige, rapsolie. Og ville give mig massage med det, så jeg kunne slappe af. Og jeg vidste udmærket godt, hvorfor han ville have mig til at slappe af. Han satte sig bag ved mig i sofaen og begyndte at massere mig med denne her åndssvage rapsolie. Og pludselig tog fanden ved ham, og han kastede mig ned på sofaen og holdt fast. Han begyndte at tage bukserne af mig, og jeg sparkede ham væk og sagde, jeg skal altså lige på toilettet. Og så marcherede jeg ud på toilettet og låste døren. Jeg kiggede mig i spejlet, men kunne slet ikke genkende mig selv. Det eneste, der gik igennem mit hoved var, du skal væk, du skal væk, du skal væk. Heldigvis havde jeg beholdt min telefon i lommen, så jeg lod som om, at nogen ringede til mig, mens jeg gik ud fra toilettet, som lå ude i gangen lige ved siden af hoveddøren. Jeg lod som om, at de spurgte, hvor jeg var, og jeg sagde, ja, undskyld, jeg kommer med det samme. Han sad på sofaen, ildrød i hovedet med sorte øjne, og jeg sagde højt og bestemt, der er nogen, der venter på mig, jeg er nødt til at gå. Jeg rev hurtigt i døren, mens han vredt rejste sig og råbte, hvorfor laver du andre aftaler, når vi har en, din luder? Jeg slår dig ihjel. Jeg løb alt, hvad jeg overhovedet kunne, kun i BH og shorts, men jeg var ligeglad. Jeg skulle bare væk. Da jeg kom ned ad trapperne og ud på gaden, kiggede jeg bagud. Han var ikke fulgt efter, heldigvis. Jeg løb ned mod togstationen og tænkte hele tiden, hvad tænkte jeg på? Hvorfor lyttede jeg ikke til min mavefornemmelse og fornuft? Hvor er jeg dog dum? Og hvorfor er der ingen, der tænker over, at jeg løber her uden trøje, indsmurt i rapsolie? Da jeg endelig kom hjem i min lejlighed, gik jeg direkte ud i badet og skrubbede og skrubbede for at få hele oplevelsen vasket af mig. Og først der kom reaktionen. Jeg rystede og brød sammen under bruseren. Jeg sad i badet i en time og besluttede, at den eneste måde, jeg ville kunne komme mig over det her på, var ved at glemme, at det nogensinde var sket. Hjernen er en sjov størrelse. Den lyttede til mig, og jeg skænkede det ikke en tanke igen, før 9 måneder senere. Jeg var startet på arbejdet og havde fået en masse venner og havde det faktisk ret godt. En aften var vi på den lokale bar, og da jeg bare lige skulle tjekke min telefon, så jeg i nyhederne, at han var blevet anholdt. Anholdt og sigtet for at have voldtaget 2 unge kvinder fra vores arbejdsplads.
Nej.
Jeg løb ud på toilettet i baren og kastede op. Det hele kom tilbage. Frygten, vreden, skammen over, hvad der var sket, og tankerne om, at det var min egen skyld, det hele. Men nu med ekstra skyld over, at han var fortsat, og at det var lykkedes for ham. De stakkels piger. På det tidspunkt havde jeg en roommate, som var græker, og jeg løb hjem til ham og bad ham om at hjælpe mig. Nu måtte jeg gøre noget. Jeg måtte sikre mig, at han aldrig nogensinde ville skade andre kvinder igen. Han tog mig med på politistationen, hvor jeg forklarede det hele, og de bad mig vidne i retten. Pludselig stod jeg i et fremmed land og var involveret i en retssag om voldtægt. De advokater, de 2 kvinder havde, sagde, at de ville støtte mig, og det var heldigt. Vi kom ind i salen, og han blev eskorteret ind af 4 betjente. Han så forfærdelig ud, helt forslået. Advokaterne fortalte mig, at der ingen noget er i Grækenland for voldtægtsforbrydere, så det var helt normalt. Jeg bed mærke i, at alle dommerne og nævningene var kvinder, og jeg spurgte, hvorfor. Advokaterne fniste og sagde, det sørger de ofte for i voldtægtssager. Det er en god ting. Jeg vidnede mod ham og fortalte min historie hudløst ærligt. Han havde selvfølgelig fundet på et konspiratorisk forsvar, der handlede om, at vi piger havde rottet os sammen mod ham for at frarøve ham penge. Jeg kendte ikke de 2 andre piger, så hans forsvar var fuldstændig latterligt. Heldigvis kunne dommerne og nævningene godt se, hvad der var sket her, og det endte med, at han fik 27 års fængsel og en udvisning.
Åh, De mener det.
De mener det, ja. Undskyld en lang besked. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og jeg håber, at andre kvinder aldrig føler skam over en mands opførsel. Fordi uanset hvad, er der ikke en undskyldning for at opføre sig på den måde. Den oplevelse vil for altid sidde i mig, men det hjælper at dele den med andre.
Hmm.
Tak for jer endnu en gang, og husk, lyt altid til jeres mavefornemmelse. Helene. Ja.
Wow.
Så det var Helenes oplevelse i Grækenland. Hun blev jo overfaldet,
ja.
Og endte med at fortælle om det i retten og være med til at få ham dømt.
Og hun kæmpede jo. Hun kom derfra.
Ja. Altså, men det var der andre, der ikke gjorde.
Det var der jo andre, der ikke gjorde. Prøv at høre. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte henne. Jeg får sådan en tanke om overfaldsmænd. Godt, altså har studeret det her med fryseffekten, og også det her med, hvor bange man er for, og mange kan være for at rode med den gode stemning. Altså er det simpelthen noget, de har studeret? Er det noget, de regner med?
De ender jo tit med at udnytte det til deres fordel, at man kan være sådan, kan jeg være helt sikker på, at det er, altså at min mavefornemmelse er korrekt, er det jeg oplever?
Ja, jeg kan ikke sådan rende rundt og beskylde folk for at ville noget.
Og han er også min kommende kollega, og
der
men,
er mange
men hun
ting,
var jo faktisk, altså hun havde jo faktisk en dårlig fornemmelse allerede, før de mødtes.
Jo, men så er der alligevel nogle ting, der gør, at de barriere, de bliver lagt ned, ikke?
Mm.
Og der skal ikke så meget til.
Nej. Først er det sådan, at vi er jo inde midt i byen.
Ja,
der sker der ikke noget med at mødes med ham her.
Nej, og vi har en aftale med nogle andre. Vi skal arbejde sammen. Der er mange ting,
og
der
kan
gøre.
Det giver jo også mening, at han lige skal af med de der poser. Jeg venter uden for lejligheden. Mm. Nå, men nu spørger han, om jeg vil have iste. Jamen, det er jo også ret varmt, så jeg går med ind og får noget at drikke, ikke? Og sådan langsomt
det er jo,
bliver man overbevist, ikke?
Instant grooming, det der. Det er sådan halvtimes grooming.
Ja, efter at jeg havde læst denne her historie, bad jeg Helene om at sende nogle links til artikler om sagen, og det gjorde hun. Og jeg kan altså læse, at de andre ofre blandt andet var to unge kvinder fra henholdsvis Italien og Norge, og at han voldtog dem under fysisk vold og trusler. Så det her Helene havde oplevet med, at han var ekstremt aggressiv, ikke?
Mm.
Det mærkede de andre ofre, altså der var både fysisk vold og trusler.
Ja.
Og så er det også beskrevet, at han voldtog mindst tre andre kvinder, altså ud over de to.
Ja.
Og de har alle sammen det til fælles, at de blev lukket til hans lejlighed, da han lod som om, at den kunne lejes billigt. Helene fik altså fat i ham, fordi han var en kommende kollega, men for de andres vedkommende, der havde han lavet et opslag om, at hans lejlighed skulle udlejes, ikke? Og at de kunne leje den billigt.
Han har lukket folk på anden vis.
Ja. Han var 29, da han blev dømt, og han fik jo altså en hård straf. Og det kan jeg se er almindeligt i Grækenland. Der falder hammeren.
Ja, det må man sige.
Ja.
Finurlig detalje, det her med, at man ofte sørger for, at det er kvindelige dommer og nævninge, der sidder i de sager der.
Ja.
Det har jeg det faktisk fint med. Men prøv at høre, vi reagerer alle sammen på vores måde, og det her med skammen, man kan jo sætte sig ind i hendes tanker, man kan forstå den, men den hører altså til et andet sted. Det er ham, der render rundt og lukker og overfalder og voldtager kvinder.
Ja.
Punktum.
Fuldstændig.
Ikke?
Fuldstændig. Og der er jo så mange af de her historier, vi har med, der har lige præcis det til fælles. Altså, uanset om man er på en resteplads med sin baby og bliver bedt om at give nogen et lift, eller om man ender i en kollegas lejlighed. Altså, alle de her historier har jo det til fælles, at I har ikke gjort noget galt.
Nej.
I har ikke gjort noget galt. Det er altså den anden part, der udnytter, ikke?
Ja.
Og er grænseoverskridende. Og så handler man og reagerer på alle mulige mærkelige måder, hvad kroppen nu lige vil. Det kan man altså ikke nødvendigvis styre. Og man er ikke selv skyldig, at det sker.
Nej, og man reagerer, når man er klar. Om det så er til at komme væk, eller til at gå til politiet, eller altså man gør,
gå til angreb med et hårspænde.
Ja, man gør, hvad man kan, når man kan det.
Ja.
Ja. Vi slutter på en, hvad skal jeg sige, mindre hjertepumpende, voldsom måde på en lidt lysere note.
Det er godt.
I dag.
Godt.
Denne her er sendt til os af Anja, og den hedder En natsmøg. Kære I to, jeg har tænkt meget over, om jeg skulle dele min historie, da jeg stadig ikke helt ved, hvad jeg selv tænker om den. Året var 2002, jeg var 18 år og boede i et gammelt stråtækt bondehus ude på landet. Min papsøster, som også var 18 år, min mor og papfar var alle i huset. Min søster sov på mit værelse sammen med mig, da hun selv boede langt væk og ikke havde sit eget værelse. Vi havde sat et rent askebæger frem på bordet, så det gamle ikke skulle stå og lugte natten igennem. Ja, det var helt andre tider dengang. Og så lagde vi os til at sove. Midt om natten blev jeg vækket af nogen, der prikkede mig på skulderen. Jeg sagde til min søster halvt i søvne, at hun skulle lade mig være. Men nogen blev ved med at prikke til mig. Til sidst vendte jeg mig om, slog øjnene op og så en kvinde, der stod ved siden af min seng. Jeg blev lettere forvirret, da det ikke var en, jeg kendte. Jeg havde aldrig set hende før. Hun fortalte mig, at hun var min søster, min papsøsters mor, som døde, da hun var lille.
Hvad?
Jeg blev endnu mere forvirret og tænkte, at jeg selvfølgelig drømte. Hun begyndte da at fortælle om, at hun savnede sine to børn, men ikke turde kontakte dem, for de havde tydeligt frabedt sig kontakt. Til det skal det måske siges, at min papbror som lille så hende på sit værelse, efter at hun var død, og han havde haft mange mareridt om det dengang. Hun forklarede, at hun dog mente, at jeg var stærk nok, og derfor kunne bringe en besked videre til dem. Jeg vidste ikke meget om min søskendes mor, andet end at hun var død, mens min papsøskende var meget små. Men jeg mente at kunne huske, at hun havde været meget syg, inden hun døde. Hun var dog ganske flot nu, som hun stod der foran mig, og hun så ikke det mindste syg ud. Og jeg spurgte derfor, om hun egentlig ikke havde været syg. Hun fortalte mig, at når man dør, så vender man tilbage i den form, hvor man var lykkeligst i sit liv.
Nej, hvor er det mærkeligt. Det var jo præcis, hvad jeg fortalte med Burrow.
Ja.
I sidste episode.
Ja. Det sagde hun altså også, at når man dør, så er man ligesom der, hvor man var lykkeligst. Og for hende var det lige da hun havde fået sine børn.
Wow.
Vi snakkede længe sammen, og hun spurgte så, om hun måtte få en smøg af mig. Det kunne hun da godt få, og vi røg en smøg sammen. Hun bad mig fortælle sine børn, at hun stadig elskede dem, og at hun var ked af at måtte forlade dem så tidligt. Hun var også glad for, at deres far, min papfar, havde fundet kærligheden igen, og at min mor virkede som en god kvinde. Efter en enkelt smøg forsvandt hun, og jeg lagde mig til at sove igen. Næste morgen var jeg lidt rundt på gulvet. Den mærkelige drøm stod ganske klart for mig, selvom jeg sjældent kan huske min drømme. Men en drøm var det jo ikke. Så kiggede jeg ned på askebægeret.
Nej.
Og der
nej.
Lå der to skodder. Det nej. Ene med en mørk rød læbestift på.
Ej, jeg ved ikke, om jeg skal græde eller kaste op.
Ingen delene. Jeg vækkede min søster for at høre, om hun havde røget om natten, og hvorfor hun havde taget mørk læbestift på. Hun kiggede meget forvirret på mig og forstod tydeligvis ikke, hvad jeg fablede om. Da hun var vågnet rigtigt, gik jagten ind på at finde den mørke læbestift, som var på skåret. Vi ledte alt igennem, men vi havde ikke sådan en i huset. Jeg fortalte hende ikke noget om min drøm, men spurgte min mor, om hun vidste noget om min papfars afdøde kone. Hun vidste blot, hvad hun hed, og at hun var død i en ung alder. Da jeg fortalte hende om min drøm, var hun ikke i tvivl om, at jeg skulle fortælle det til min søster og papfar, så det gjorde jeg. De fandt billeder frem af min søsters mor, og der, på alle billederne, stod hun, kvinden fra natten før. Jeg har ikke før eller siden haft sådan en oplevelse, men den sidder så dybt i mig. Tusind tak for et godt program. Kærlig hilsen, Anja.
Altså, hun havde ikke før den her oplevelse kunne genkende hende?
Hun havde ikke set hende før. Det var først, da hun så billederne.
Ej. Hvordan vil du bortforklare den? Kom med det. Det er jo så sindssygt.
Det ved jeg ikke.
Jo,
men så er det noget med, at hun har set billeder af hende før. Hun har bare, det kan hun bare ikke huske. De har stået et eller andet sted, men hun har ikke registreret, at det var hende bevidst et eller andet. Men jeg kan ikke forklare læbestiften. Ej, og den så det, hendes papsøster jo
okay,
også.
Okay, så hun skriver legit til os og siger, at hun har røget en smøg med et spøgelse.
Ja, hun har lige fået en natsmøg med et spøgelse.
Ej, hvor er det sindssygt.
Og der var ikke nogen rød læbestift i det hus, siger hun. Det siger Anja, jeg tror på hende.
Og Anja er ikke indlagt noget sted.
Nej, Anja
hun virker helt almindelig.
Hun virker meget sød og helt almindelig.
Ej, det er godt nok vildt. Altså, min hovedbund brænder. Jeg fik lige ondt i håret, da du først sagde det. Ja.
Det er ikke gode tegn. Du skal lige tænke lyst omkring dig. Nå, på den måde.
Nej, jeg er bare kuldegysninger.
Altså, det er jo nemt at tænke, om det er en drøm, og hun har set et billede på et eller andet tidspunkt. Hun har ikke registreret det. Det er en drøm. Jeg kan ikke forklare de der smøger der. De havde tømt askebæret aften før. Hun kan også godt have røget en smøg i søvne.
Ej, der lå to. Ved du hvad? Jeg synes, det er vidunderligt. Ej, hvor jeg dog håber, at det er rigtigt. Ikke? Fordi ja. Så er der jo et efterliv, og så skal vi jo ikke være så bange for at dø.
Nej, så skal vi bare ryge smøger om natten.
Men altså, det er jo interessant, at hun vender tilbage til hende. Altså, er det så fordi, at der er nogle mennesker, der er mere modtagelige? Fordi hun vil gerne have, altså spøgelset vil gerne have, at hun siger videre, jeg har det godt, ikke? Mm. Det kunne hun jo også, altså hun kunne vise sig for dem i stedet.
Ja, men det var, for spøgelsesforklaring var så, at hun var bange for, at de ville blive bange. Altså de havde ligesom, det havde hun prøvet tidligere, åbenbart kunne det tydes som om med
okay,
sønnen.
Ja.
Og sønnen havde så haft gentagne mareridt. Så tanken er, at hun ville ikke skræmme dem. De ville blive traumatiseret af det, men du er stærk, så jeg...
Det sagde spøgelset selv.
Ja.
Og fik hun bekræftet det hos sønnen?
Og det ved jeg ikke.
Det er jo et godt spørgsmål.
Ja. Ej, det lyder som om, at det er en historie, hun har fået, og ikke noget, hun har oplevet, men altså, at det er noget, en fra familien eller hendes papbror har fortalt hende, at han så sin mor opleve og havde mareridt.
Nå, det var ikke altså moren selv, der sagde det til hende?
Sådan opfatter jeg, ja, det kan da også godt være, egentlig.
Jeg troede, det var det, vi talte om, at spøgelset forklarede selv, at hun viste sig for hende, fordi sådan og sådan.
Ja, men det kan faktisk også godt være, det er sådan. Og så skulle hun jo selvfølgelig have spurgt sin papbror, er det rigtigt?
Har du haft nogle overnaturlige glimt, der har givet dig mareridt?
Ja.
Nå, ej, men det kan jeg godt lide.
Ja, natsmøger med spøgelser.
Ja.
Ja.
Den var alligevel ny.
Ja, at den var ny.
En smøg med et genfærd, det kan jeg godt lide.
Og jeg synes også, at den er sød.
Ja.
Og hyggelig.
Ja.
Og dybt forstyrrende.
Ja. So on that note, det var, hvad vi havde med til jer i dag.
Ja, det var det.
Sov rigtig godt derude. Jer, der ligger i sengen allerede og lytter med.
Så længe I får lov, indtil det ringer på døren, eller nogen prikker jer på skulderen.
Og bær om en smøg.
Ja.
Ja.
Så skal I selvfølgelig bare lige huske at skrive det ned dagen efter, og sende historien til os på duerikkealene@mørkeland.dk.
Vi tager imod det hele med kyshånd. Meget gerne, tak. Bliv ved med at sende jeres forstyrrende, men også ret fantastiske historier. Vi glæder os til at læse det hele, og på næste fredag er vi tilbage igen.
Og hvem ved, hvad vi har med der? Måske flere med overnaturlige evner. Nogen, der er blevet bortført. Nogen, der har stået nøgen og lukket op for det stakkels pizzabud. Ej, vi har ikke det samme med næste fredag, men andre historier ude fra det virkelige liv, som I skal lytte med til. Og så I ved, at lige meget hvad I oplever derude, så husk, du er ikke alene.